22. Rasm. İsa iki yol haqida masal aytgan. Ko'p odamlar do'zaxga yetaklovchi keng bo'lgan gunohkorlar yo'lidan yurishyapti. Gunohkor tabiat avloddan avlodga, odam atodan barchamizga o'tib kelmoqda. İsa Xudoga olib boradigan tor yo'ldan yuringlar degan. İsa Masihga iymon keltirib, unga ergashgan kishi jannatdagi abadiy hayotga ega bo'ladi. Bunday odam do'zaxga yetaklovchi keng yo'ldan ketib, jannatga boshlovchi tor yo'lga o'tadi. Tor yo'ldan yuradiganlarga Xudo jazo bermaydi. Agar siz İsa Masihga iymon keltirmoqchi bo'lsangiz, bunday deb so'rashingiz mumkin. Ey Xudo, men gunohkorman. Men sening oldingda o'z gunohlarim uchun tavba qilaman. İsa Masih gunohlarim uchun qurbon bo'lganiga va 3-chi kuni qayta tirilganiga ishonaman. Chin qalbimdan yolvarib so'rayman va sening yoningda bo'lishni istayman. Senga shon sharaflar bo'lsin. Amin.